Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Jizzaxda paxtadan kech qaytayotgan 39 yashar maktab xodimasi avtobus tagida qolib nobud bo'ldi. Shavkat Mirziyoyev Nyu-Yorkdagi BMT yig'iniga Alisher Usmonov samolyotida borgani taxmin qilinmoqda. Bu esa tahlilchilar tomonidan tanqid qilindi.
Это вызывает вопрос, а не имеется ли здесь конфликт интересов?
BMT bosh assambleyasida ilk bor so'zlagan prezident Mirziyoyev O'zbekistonda o'zi boshchiligidagi islohotlarni taqdim qildi.
O'zbekiston выступает за её поэтапное реформирование.
Tojikistonda qiz bazmiga qonunda belgilangandan ortiqcha yegulik hozirlagan oila jazolandi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
BMT bosh assambleyasida AQSh prezidenti Donald Trump, Fransiya prezidenti Emmanuel Macron, Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev bilan bir qatorda birinchi marta ishtirok etgan O'zbekiston rahbari Shavkat Mirziyoyev 19 sentyabrda so'zlagan nutqida Toshkent hukumati islohotlar orqali mamlakatning yangi qiyofasini shakllantirayotgani hamda fundamental inson huquqlari haqida gapirdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Prezident Shavkat Mirziyoyev 19 sentyabr kuni BMT bosh assambleyasida so'zlagan nutqida O'zbekiston hukumatining asosiy faoliyati bugungi kunda mamlakatning yangi qiyofasini shakllantirishga qaratilganini aytdi.
Бережно храня мудрость прошлых поколений, мы осознанно идём на решительные реформы.
Biz ajdodlarimizning donishmandlik an'analariga amal qilib teran anglagan holda qat'iy islohotlarni amalga oshirmoqdamiz. Mamlakatimizning yangi qiyofasini shakllantirish yo'lidan bormoqdamiz, dedi Shavkat Mirziyoyev. O'zbekiston rahbari bu yo'nalishda valyuta erkin konvertatsiyasiga ruxsat berilganini, biznes uchun soliqlar miqdori kamaytirilganini, tadbirkorlar uchun kreditlar berish ko'lami ko'payganini, erkin iqtisodiy zonalar yaratilayotganini ta'kidladi.
Мы исходим из одной простой истины. Чем богаче люди, тем сильнее государство.
Biz oddiy bir haqiqatdan kelib chiqmoqdamiz. Xalq qancha boy bo'lsa, davlat shuncha kuchli bo'ladi, dedi Mirziyoyev. Uning aytishicha, bugungi kunda O'zbekistonda bolalar mehnati va majburiy mehnatga barham berish bo'yicha ta'sirchan choralar ko'rildi, hamda inson huquqlarini himoya qilish kafolatlarini mustahkamlash yuzasidan chora-tadbirlar dasturi ishlab chiqildi. Ekstremizm g'oyalari ta'siriga tushib qolgan, to'g'ri yo'ldan adashgan fuqarolar ijtimoiy reabilitatsiya qilinmoqda. Ularni sog'lom hayotga qaytarish uchun zarur sharoitlar yaratilmoqda, dedi prezident. Prezident o'z nutqida odamlarning erkin harakat qilishini cheklaydigan xorijga chiqish vizalari singari umrini mutlaqo o'tab bo'lgan o'tmish qoldiqlari bekor qilindi, deb bayonot berdi. Mirziyoyev inson huquqlarini himoya qilish masalalari bo'yicha milliy va xalqaro nodavlat tashkilotlari bilan ochiq muloqotimiz faollashib bormoqda, deb bildirdi.
По итогам визита Верховного комиссара ООН по правам человека господина Аль-Хусейна разработана программа мер по укреплению гарантии защиты прав человека.
Aytib o'tish joizki, 18 sentyabrda BMT bosh assambleyasida ishtirok etish uchun Nyu-Yorkka kelgan Mirziyoyev 19 sentyabrda BMTning inson huquqlari bo'yicha oliy komissari Zayd Ra'd Al-Husayn bilan uchrashdi. Uchrashuv paytida sentyabr oyi oxirida BMTning din va e'tiqod erkinligi masalasi bo'yicha maxsus ma'ruzachisi Ahmad Shahid O'zbekistonga tashrif bilan kelishi ham ma'lum qilindi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
BMTning bosh assambleyasida 19 sentyabrda nutq so'zlagan Shavkat Mirziyoyev Toshkentning yangi tashqi siyosati haqida gapirar ekan, O'zbekiston bugungi kunda o'zining tashqi siyosatida Markaziy Osiyo mintaqasiga ustuvor ahamiyat qaratmoqda, deb ma'lum qildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Shavkat Mirziyoyev BMT bosh assambleyasida so'zlagan nutqida xalqaro mavzularni ham tilga oldi. Jumladan Mirziyoyev O'zbekiston BMTni bosqichma-bosqich isloh etilishi
Узбекистан выступает за ее поэтапное реформирование.
Jahonda terrorchilik va ekstremistlik kuchayib borayotganiga e'tibor qaratgan Mirziyoyev, bu chaqiriqlarga qarshi kuch ishlatish bilan javob qaytarish o'zini oqlamaganini ta'kidladi. Shundan kelib chiqqan holda Mirziyoyev BMTning yoshlar huquqlari to'g'risidagi xalqaro konvensiyasini ishlab chiqishini hamda BMT Bosh Assambleyasining ma'rifat va diniy bag'rikenglik deb nomlangan maxsus rezolyutsiyasini qabul qilishni taklif etdi.
Принят специальную резолюцию Генеральной Ассамблеи просвещение и религиозная толерантность.
Ushbu rezolyutsiya bag'rikenglik va o'zaro hurmatni qaror toptirish, diniy erkinlikni ta'minlash, e'tiqod qiluvchilarning huquqini himoya qilish, ularning kamsitilishiga yo'l qo'ymaslikka ko'maklashishga qaratilgan, dedi O'zbekiston prezidenti. Mirziyoyev o'z nutqida O'zbekiston barqaror va iqtisodiy jihatdan rivojlangan Markaziy Osiyoni shakllantirish ustida ishlayotganini ma'lum qildi. Mirziyoyevning aytishicha, tinch osoyishta iqtisodiy jihatdan taraqqiy etgan Markaziy Osiyo biz intiladigan eng muhim maqsad va asosiy vazifadir. Prezident o'zi hokimiyatga kelgan qisqa muddat ichida qo'shni davlatlar bilan siyosiy ishonch muhitini yaratishga erishilganini ham ta'kidlab o'tdi. Mirziyoyevga ko'ra, O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasida 5-sentyabr kuni chegara shartnomasining imzolanishi bu maqsad yo'lidagi tom ma'noda muhim voqea bo'ldi.
Мы готовы к разумным компромиссам со странами Центральной Азии по всем без исключения вопросам.
Biz Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan hech istisnosiz barcha masalalar bo'yicha oqilona murosa asosida hamkorlik qilishga tayyormiz, dedi Mirziyoyev. O'zbekiston prezidentining bildirishicha, noyabr oyida Samarqandda Birlashgan Millatlar Tashkiloti shafeligida Markaziy Osiyo yagona tarix va umumiy kelajak, barqaror rivojlanish va taraqqiyot yo'lidagi hamkorlik mavzusida xalqaro anjuman o'tkaziladi. Ushbu anjuman yakunida biz Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining Markaziy Osiyo davlatlarining xavfsizlikni ta'minlash va mintaqaviy hamkorlikni mustahkamlash borasidagi sa'y-harakatlarini qo'llab-quvvatlashga doir maxsus rezolyutsiyasini qabul qilish taklifini kiritishni mo'ljallaganmiz. Bu taklifni BMT rahbariyati va xalqaro hamjamiyat qo'llab-quvvatlaydi deb ishonamiz, dedi Shavkat Mirziyoyev.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. Ular savollar javobini begim kunlarida ozod nazarda tinglang. O'zbekiston siyosat. Paxtadan qaytayotgan jizzaxlik maktab xodimasi avtobus tagida qolib o'ldi. Voqeani Abdulla Iskandar o'rgandi. Jizzax viloyati Sharof Rashidov tumani Uchtepa dahasi 32 maktabda yoshlar ittifoqi tashkilotchisi bo'lib ishlaydigan 39 yashar Gulzora Tojiboyeva paxtadan qaytayotganda avtobus tagida qolib o'ldi. Voqea guvohi bo'lgan Uchtepalik o'qituvchining odatlikka aytishicha Gulzora Tojiboyeva tergan paxtasini topshirib uyga qaytayotgan paytda yo'l transport hodisasiga uchragan. Gulzora opa 16 sentyabr kech soat 20:00 Paxtakor Jizzax yo'lidan o'tayotganda Isuzu avtobusi urib ketdi. Opa voqea joyida o'ldi, deydi suhbatdosh. Jizzax viloyat hokimligi paxta shtabida navbatchilik qilayotgan Jizzax viloyat ichki ishlar boshqarmasi xodimi 16 sentyabr kuni Gulzora Tojiboyevaning avtobus tagida qolib o'lganligini tasdiqladi. Tojiboyeva paxtadan qaytayotib yo'lni kesib o'tayotganda katta tezlik bilan kelayotgan avtobus urib yuborgani oqibatida olamdan o'tdi. Voqea yuzasidan Rashidov tuman ichki ishlar bo'limi tarafidan jinoyat ishi ochilgan. Avtobus haydovchisiga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksi 266-moddasi 2-qismi bo'yicha, ya'ni transport vositalari harakati va ulardan foydalanish xavfsizligi qoidalarini buzish bo'yicha ayblov xulosasi rasmiylashtirilgan. Haydovchi mast holatda bo'lmagani tibbiy ekspertiza jarayonida aniqlandi, deydi suhbatdosh. Gulzora Tojiboyeva 17 sentyabr kuni dafn qilindi. Tojiboyevani yaqindan tanigan 32 maktab o'qituvchilaridan biri Ozodlik bilan suhbatda marhumaning so'nggi soatlari haqida gapirib berdi. Gulzoraxon 16 sentyabr kuni paxtasini soat 18:00 terib bo'ldi. Topshirib kun yorug'ida uyga yetib olay, ishlarim bor, dedi. Ammo paxtani qabul qiladigan tarozibonlardan darak ham yo'q edi. O'sha kuni fermer tarozibonlarga ziyofat bergan ekan. Tarozibonlar abetda rosa ichishib uxlab qolishdi. Oqibatda paxtani tortish kechga qoldi. Soat kechki 8:00 yaqin Gulzoraxon paxtasini topshirib bo'lib uyga qaytdi. daladan sal naridagi katta yo'lda ana shu hodisa yuz berdi, deydi suhbatdosh. Gulzoda Tojiboyeva bu yilgi paxta mavsumining ozodlikka ma'lum bo'lgan ikkinchi qurbonidir. Tojiboyevani mashina urib yuborgan 16-sentyabr kuni Andijon shahrida yashovchi 58 yashar Muzaffar Umurzoqov maktabda farrosh bo'lib ishlaydigan rafiqasi o'rinda paxtaga chiqqan paytda dalada jon bergan edi. Voqea guvohlarining ozodlikka aytishicha Umurzoqov tergan paxtasini pritsepga olib borayotgan mahal yurak xurujidan o'lgan. Xalqaro tashkilotlarning majburiy mehnatga qarshi kurash haqidagi tinimsiz chaqiriqlarga qaramasdan O'zbekiston bu yil ham byudjet tashkilotlari xodimlari, jumladan o'qituvchi shifokorlarini paxta terishga majburlamoqda. O'tgan yili paxta mavsum payti 10 dan ortiq odam halok bo'lgani haqida Ozodlik xabar bergan edi. 19-sentyabr kuni BMT bosh minbarida nutq so'zlagan O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev mamlakatda majburiy mehnatga barham berilganini ta'kidlagan edi. Ozodlik terim jarayonidagi majburiy mehnat holatlarini kuzatib boradi.
Paxta terimi boshlanishi bilan viloyatlarda tadbirkorlardan hokimliklar pul talab qilinayotgani haqida shikoyatlar kelmoqda. Shavkat Mirziyoyev Nyu-Yorkdagi BMT yig'iniga Alisher Usmonov samolyotida borgani taxmin qilinmoqda. Bu esa tahlilchilar tomonidan tanqid qilindi.
Это вызывает вопрос, а не имеется ли здесь конфликт интересов?
O'zbekistonda 100 ga yaqin turdagi import mollarga qo'yilgan boj to'lovlari 1-oktyabrdan arzonlashtiriladi yoki bekor qilinadi. Tojikistonda qiz bazmiga qonunda belgilangandan ortiq yegulik hozirlagan oila jazolandi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari va ozod nazar eshitirishi bugungi dasturimizda to'lqinlarimizda qoling.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik mobil saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Assalomu alaykum. Keyingi kunlarda paxta terimi mavzusiga oid ko'plab xabarlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Ozodlikka Telegram orqali kelayotgan ushbu xabarlar Paxtagram loyihasida chop etilmoqda. Agar siz ham paxta terimida ishtirok etayotgan bo'lsangiz, ozodlikka xabar, foto va video yo'llang. Andijonlik vrach Andijon viloyat hokimligi Respublika shoshilinch tez yordam ilmiy markazining Andijon filialida ishlaydigan doktor va tibbiyot xodimlarini majburiy paxta terimiga olib chiqayotganini iddao qildi. U o'z fikrlarini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Maktubni hozir tinglang. Sizlarga yozishimdan maqsad Andijon viloyat hokimligi Respublika shoshilinch tez yordam ilmiy markazining Andijon filialida ishlaydigan vrachlarni va kichik tibbiyot xodimlarini majburiy paxta terimiga olib chiqib ketmoqda. Agar paxtaga chiqmasalaring, ishdan bo'shash haqidagi arizangni yozgin, demoqda. Bunda qoloq va eskirgan avtoritar tizimga rioya qiladigan davlatda yashashdan hazar qilaman. Bunday adolatsizlik qachon tugaydi o'zi? Andijon viloyati bo'yicha yoppasiga majburiy paxta terimi paytida barcha byudjet davlat tashkilotlari, oliy o'quv yurti talaba va o'qituvchilari paxta terishga majburiy ravishda olib chiqib ketilmoqda. Ayrimlar 300 ming so'm to'lab, o'z o'rniga odam topmoqda, deydi ozodlikka maktub yo'llagan andijonlik vrach. Paxtagram loyihasiga kelayotgan murojaatlarni o'qishda davom etamiz. Jizzax shahridan ozodlikka maktub yo'llagan tadbirkor paxta terimiga odam yo'llash uchun pul to'lashga majbur bo'layotganidan shikoyat qildi. Maktubni hozir tinglang. Men Jizzax shahridan aloqaga chiqyapman. Kasbim buxgalter. Kechadan boshlab tadbirkorlarni o'zining xohishiga ko'ra paxtaga chiqarish ishlari boshlandi. Jizzax politexnika va pedagogika institutlari ham yotoqqa ketdi. Talabalar ochiq havoda dars o'tadimi u yerda? Do'kon ijarasiga 500 ming so'm to'layman. Soliq 1 million so'mga aylanmoqda. Kunlik bitta terimchi 25 ming so'mga aylanmoqda. O'rningizga bir oyga odam chiqaraman desangiz, 750 ming so'm to'laysiz. Jami 2 million 250 ming so'm bo'lmoqda. Paxta mavsumida na soliqlardan imtiyoz bor, na ijara to'lovidan. Paxta mavsumi tadbirkorlarning mazasini qochiradigan vaqt ekan, deydi Jizzax shahridan ozodlikka maktub yo'llagan tadbirkor. Bu kabi murojaatlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor muhim eslatma: sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
O'zbekiston siyosat. Shoir Abdulla Oripov tug'ilgan shaharda haykal o'rnatiladi va u haqda kino suratga olinadi. Abdulla Iskandar lavhasi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi qarori bilan o'zbek adabiyoti rivojiga nodir iste'dodi, badiiy teran falsafiy she'rlari, dramatik va publitsistik asarlari, doston va tarjimalar orqali ulkan hissa qo'shgan O'zbekiston qahramoni, O'zbekiston xalq shoiri Abdulla Oripov nomini abadiylashtirish, shoir izdoshlarini kashf etish va ularning iste'dodlarini keng namoyon qilishlariga shart sharoit yaratish maqsadida Qarshi shahrida shoir nomida ona tili va adabiyotga ixtisoslashgan internet tashkil qilindi. O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy bog'i hududida Adiblar xiyobonini barpo etish to'g'risidagi qarorga binoan xiyobonda milliy adabiyotning ulkan namoyandalari Ozod Sharofiddinov, Erkin Vohidov, Muhammad Yusuf qatorida Abdulla Oripovga ham haykal quriladi. Shuningdek, 30 avgust kuni shoirning haykali u tug'ilgan Qashqadaryo viloyati markazi Qarshi shahrida o'rnatilishi rejalangan. Haykalni taniqli rassom Azamat Xatam ishlagan. Jurnalist Abdurahmon Tasharovning aytishicha, Abdulla Oripov haykali Qarshidagi O'zbekiston ko'chasida o'rnatiladi. Ayni ko'chada Abdulla Oripov nomidagi maktab va uning ijodiga bag'ishlangan muzey ham ish boshlaydi, deydi suhbatdosh. Shoir yaqinlarining ozodlikka aytishicha, 24 sentyabr kuni Toshkentda shoirni eslash tadbirlari rejalangan. Shoir tuproqqa berilgan Chig'atoy qabristonida haykal o'rnatilishi ham kutilmoqda. Ozodlik suhbatlashgan kinoarboblardan birining aytishicha, O'zbekiston prezidenti topshirig'i bilan shoir haqida to'la metrajli badiiy film yaratish rejalangan. Abdulla Oripov ijodi bo'yicha qator risolalar muallifi, filologiya fanlari doktori, professor Qozoqbay Yo'ldoshevning aytishicha, Abdulla Oripov haqida 10 kino olsa ham arziydi.
Bo'lmas, u fitratmas. Lekin Abdulla Oripov cho'lpon ham fitrat ham qilolmagan ishni qilgan yozuvchi. U muxolifatchi emas edi, u kurashchi emas edi, u murofaachidir. Lekin uning qilgan kashfiyoti badiiyatda, odamning ko'nglini anglashda, odamning ko'nglini ifodalashda Abdulla Oripov qilgan ishni 100 yillardagi bironta shoir yozuvchi qilmagan, qilolmasan edi. Unga xudo iste'dod bergan, unga xudo kurashchilik bermagandir, unga murosachilikni bergandir, unga hayotning bugungi lazzatlariga moyillikni bergandir. Lekin unga shunday iste'dod berganki, o'zbekning ruhini, o'zbekning so'zining qudratini saqlab qolish, uni ko'rsatishda Abdulla Oripovga hech kim teng kelolmas. Abdulla Oripov kino bitta kino emas, 5-6 kinoga ham arziydigan figura,
dedi Qozoqboy Yo'ldoshev. Marhum shoir Abdulla Oripovning qizi, deli boshlovchi, jurnalist va kinolarda rollar o'ynagan san'atkor Yulduz Oripova otasi xotirasining abadiylashtirilishiga tarixiy zarurat sifatida qaraydi.
Otam to'g'risida baribir qanchalik kim film qilmasin, hujjatli film qilmasin, kitob yozmasin, nimadir misol uchun bir marsela yozmasin, lekin otam to'g'risida o'zini yaqinlarida boshqa hech kimlar yaxshi bilmaydi,
deydi shoiraning to'ng'ich qizi Yulduz Oripova.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
100 ga yaqin turdagi import mollariga qo'yilgan boj to'lovlari 1 oktyabrdan arzonlaydi yoki butunlay bekor qilinadi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston Respublikasi normativ huquqiy hujjatlari muhokama etilayotgan rasmiy saytda 19 sentyabr kuni jamoatchilikka yana bir prezident qarori loyihasi taqdim etildi. O'zbekiston Respublikasida tashqi iqtisodiy faoliyatni yanada tartibga solish chora-tadbirlari to'g'risida deb nomlangan qaror loyihasi 19 sentyabr kuni muhokamaga qo'yilgan va uning 4 oktyabrga qadar ochiq bo'lishi aytilgan bo'lsa-da, qarorning kuchga kirish ehtimoli sanasi 1 oktyabrga belgilangan. O'zbekiston Davlat bojxona qo'mitasining ozodlik suhbatlashgan rasmiysi bu qarorning prezident Shavkat Mirziyoyev AQShdan qaytishi bilan imzolanishi va hatto 1 oktyabrga ham qolmay kuchga kirishi kutilayotganini bildirdi. Loyiha muallifi Iqtisodiyot vazirligining ozodlik gaplashgan mutaxassisi qaror loyihasining mamlakatda valyuta erkin konvertatsiyasi joriy etish boshlangani munosabati bilan ichki ishlab chiqaruvchilar manfaatini himoya qilish va bozordagi ehtiyoj talab iste'mol mollari narxining keskin ko'tarilib ketishi oldini olish maqsadida hozirlanganini aytadi. Bu loyihaga muvofiq 96 turdagi jami 10 mingga yaqin import moliga belgilangan davlat boji va aksiz solig'i butunlay nolga tushirildi yoki sezilarli darajada sog'lom aql chegarasida arzonlatildi. Boj va aksizdan ozod qilingan mahsulotlar ro'yxatiga birinchi keldi go'sht, sut, choy, bug'doy, boshoqli va kaklekinlar kabi keng iste'mol mahsulotlari, shuningdek deyarli barcha sohadagi ichki ishlab chiqaruvchi uchun suv bilan havodek zarur bo'lgan xomashyo va komponentlar kiritildi, dedi Iqtisodiyot vazirligi rasmiysi. Muhokamaga qo'yilgan qaror loyihasidan farmatsevtika mahsulotlari, qurilish, to'qimachilik, matbaa, kiyim-kechak, chorva va parrandachilikni rivojlantirish uchun zarur sanalgan mahsulotlar va ular komponentlarining bojdan ozod qilingani, ehtiyoj baland bo'lgan tayyor kiyim-kechak, oyoq kiyimlari, turli elektr tovarlariga solingan boj stavkalarining sezilarli arzonlagani ko'riladi. 19 sentyabr kuni e'lon qilingan prezident qarori loyihasiga munosabat bildirgan Toshkentdagi yirik ulgurji bozorlaridagi ayrim savdogarlar, Markaziy bank o'zbek so'mining xorij valyutalarga nisbatan kursini keskin devalvatsiya qilganidan so'ng O'zbekistonga import mollari kelish muzlab qolganini bildirdilar. 5 sentyabrdan boj to'lovlarini 8100 so'mdan hisoblashga o'tishganidan so'ng Xitoydagi sheriklarimizdan mol olishni to'xtatdik. Bozor ko'tarmay qoldi yangi narxlarni. O'tgan hafta tamoshnadagilar bir hafta 10 kun kutinglar, stavkalar o'zgaradi deyishgandi. Shu qarorni aytishgan ekanda, agar import rastamoshkasi arzonlamasa, mol kelish to'xtaydi, bozorda qimmatchilik barobarida qahatchilik ham boshlanadi, dedi ozodlik suhbatlashgan savdogarlardan biri. Qaror loyihasida taklif etilgan yangi boj stavkalariga munosabat bildirgan chakana savdodagi ayrim tadbirkorlar, ularning devalvatsiyadan keyin esankirab qolgan import bozorini normallashtirishiga umid bildirdilar.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikiston rasmiylari qiz bazmiga tayyorlangan ortiqcha yeguliklarni musodara qilib, shifoxonada tarqatdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Janubiy Tojikiston turg'uni Zaydulloh Xudoyorov to'ng'ich qizini turmushga uzatishga barcha tayyorgarlik ko'rib qo'ygan edi. Ammo qiz bazmi boshlanishidan bir necha soat oldin bir guruh rasmiy uning uyini tintuv qilib, marosim uchun tayyorlab qo'yilgan yeguliklarning katta qismini musodara qildi. Rasmiylar bazm uchun tayyorlangan yemishlar isrofgarchilikka olib kelishini hamda Xudoyorov oilalar turli tadbirlarga qancha mablag' sarflash boshqaruvchi qonunni buzganini ta'kidlashdi. 26 avgust kuni o'tkazilgan reydda ishtirok etgan Daxana qishlog'i rasmiysi Xolmurod Ibrohimov qishloqda qonunbuzarlik oldini olishga erishdik dedi. O'tgan oyda o'tkazilgan reyd haqida xabar tarqala boshlaganidan keyin 18 sentyabr kuni Ibrohimov reyd davomida oila qiz bazmi uchun oshiqcha yegulik, jumladan patir nonlar va halvo tayyorlanganini aniqladik. Biz yeguliklarni tortib olib, ko'lab ruhiy kasallar shifoxonasiga topshirdik dedi. Ibrohimov yana yeguliklar uchun sarflangan mablag' Xudoyorovlar oilasi tushumiga mutanosib bo'lmaganini ta'kidladi. Tojikistonliklar orasida Tanzim nomi bilan ma'lum bo'lgan qonun dastlab 2007 yil qabul qilingan. O'shanda prezident Imomali Rahmon dabdabali to'ylar va yirik azalar uchun sarflanadigan mablag' qashshoq mamlakat xalqini og'ir ahvolga solayotganini ta'kidlagan edi. 7 farzandning otasi bo'lgan Xudoyorovning doimiy ishi yo'q. U mardikorlik qilib hamda hovlisida ekkan sabzavotlarni sotib kun kechiradi. Xudoyorov rafiqasiga kuyovga ovqat yubormaslikni aytganini ta'kidladi. Mahalliy an'anaga ko'ra to'ydan avval kelin taraf kuyovnikiga yegulik yuboradi. Xudoyorov qonunni buzganiga qaramasdan jarimaga tortilmaganidan mamnun. Marosimlarga sarflanadigan mablag'larni cheklovchi qonunlarda ularni buzganlarga 4000 dollargacha jarima solish belgilangan. Qonunni qayta-qayta buzganlarga esa 5700 dollar jarima solinishi mumkin. Rasmiylarning aytishicha, bunchalik katta jarima belgilashdan maqsad aholini qonunga rioya qilishga chaqirishdir. Mamlakatda o'qituvchilar va boshqa hukumat ishchilari oyiga taxminan 150 dollar maosh oladi. Avgust oyining oxirida Tojikiston parlamenti qonunni o'zgartirishga qaror qildi va yangi cheklovlarni joriy qildi. Yangi o'zgarishlarga binoan, hukumat ishchilari yoki ularning oila a'zolari ushbu qonunni buzishsa, ular ishdan haydalishi mumkin. Buning o'rniga oilalar o'z farzandlari uchun bank hisoblarini ochib, to'plangan mablag'ni ularning bilim olishi va sog'lig'ini saqlash uchun sarflashga chaqiriladi. Bundan tashqari, yaqini vafot etgan oilalarga ayrim tadbirlar, jumladan 7 kunda yoki 6 oyda xudoya qilish man etiladi. Tojikistonda ishsizlik va kambag'allik keng tarqalgan bo'lsa-da, mamlakat aholisi ba'zan bilan dabdabali to'y qiladi. Oilalar odatda uzoq yillar davomida to'yga mablag' to'playdi. Avgust oyida Rahmon mahalliy rasmiylarni har bir oilaga qonun nusxasini berishga chaqirdi. Daxana turg'uni Xudoyorov esa o'z boshidan kechirgani boshqalarga o'rnak bo'lishidan umidvor.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
To'rt yil yopiq turgan So'x Rishton yo'lining bugun erta ochilishi kutilmoqda.
To'rt yil, besh yil hal bo'lmagan yo'l mana bugun hal bo'pti.
Toshkentdagi banklarda valyuta ayirboshlash shoxobchasi xodimlari kuniga 13 soatdan ishlayotganda nas qilmoqda. Qozog'istonning Atirov viloyatida ishlayotgan buxorolik 40 yashar ayol yolg'iz o'g'lini yo'qotib qo'ydi.
Bakam to'l betlaytini buldaydi, shu to'xtalama. O'zim ham albatta mana shu jarayonga qo'shilishaman.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
O'zbekiston siyosat. Andijonda xotinining o'rniga paxtaga chiqqan 58 yashar erkak paxta dalasida jon berdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Andijon shahrida yashovchi 58 yoshli Muzaffar Umrzoqov maktabda farrosh bo'lib ishlaydigan rafiqasi o'rniga paxtaga chiqqan paytda dalada jon berdi. Voqea guvohlarining ozodlikka aytishicha, Umrzoqov tergan paxtasini pritsepga olib borayotgan mahal yurak xurujidan o'lgan. Marhumga shu kuni kechqurun janoza o'qilib, zudlikda dafn etilgan. Voqea 16 sentyabr kuni Andijonning Izboskan tumani Poytux shahriga yaqin paxta dalasida ro'y berdi. Voqea tafsilotlaridan xabardor Hayotullo ismli andijonlikning ozodlikka aytishicha, Muzaffar Umrzoqov Andijon shahridagi 8-chi sonli maktabda farrosh bo'lib ishlaydigan rafiqasi Nasiba Umrzoqovaning o'rniga paxta terimiga chiqqanida paxta dalasida vafot etgan.
U Andijondagi asir, Andijon shahridagi Ulug'bek ko'chasidagi yashovchi, Shohjahon ko'chasida yashovchi Muzaffar aka degan aka paxtaga chiqib 16-chi kuni soat 16:00 chamasida olamdan o'tdi, dahlizdan toshkanlik sabab. Uni kechgan bo'lsak, u xotini 8-chi Andijon shahridagi 8-chi maktabda farroshlik bilan ishlayotgan xotini paxtaga chiqa olmagandan keyin eri chiqibdi. Eri chiqqandan keyin shaharlikni toshib o'lib qopdi.
Birinchi kuni chiqqanmi yo oldin chiqib turganmi?
Paxta endi boshlandi. Paxta endi boshlanganligi uchun menchi xotini chiqa olmagan bo'lsa, xotini chiqa olmagan bo'lsa eri chiqdi. Eri endi davriga toshib paxtaga o'lib qopdi. Janoza ham kechki payt 8-dan 40 minut o'tganda o'qilib, 109 yaqin, kechki 9 yaqin qabristonga qo'yildi-da. Shoshilib o'tdi 4 soat ichida.
Rasmiylar aytayapti, bizlar o'qituvchilarni chiqarmayapmiz, faqat texnik xodimlarini, maktabni texnik xodimlarini chiqaryapmiz deyapti-da. Endi bu farrosh ayol ham texnik xodim sifatida go'yoki paxtaga chiqilgan va uning o'rniga eri chiqqan deyilyapti. O'qituvchilar chiqarilmayapti, lekin maktabning texnik xodimlari faqat chiqarilyapti. Shunaqami?
Ha, 100% qo'shilib o'qituvchilar ham chiqarilyapti. Endi maktabda polni o'qituvchilar chiqarmasa nima deydi? Yarim o'qituvchilar chiqarishi mumkin. Maktabda farrosh esa bitta ikkita bo'ladi, 10-15 ta maktabda farrosh ishlamaydi-yu. Bitta odam ishlaydi, ikkita odam ishlaydi. Bitta katta maktabga ikkita odam paxtaga chiqdi degan narsalar nima shu ishlamaydi. Sabab o'qituvchilar ham chiqqan bo'lishi aniq. Bu narsaga u paxtaga chiqarmaymiz, majburiy anaqa qilmaymiz degani bilan baribir bu narsalar bo'lyapti.
Xalqaro tashkilotlarning majburiy mehnatga qarshi kurashish haqidagi tinimsiz chaqiriqlariga qaramay, O'zbekistonda bu yil ham byudjet tashkilotlari xodimlari, jumladan o'qituvchi va shifokorlar paxta terishga majburlanmoqda. Lekin Andijon viloyati xalq ta'limi boshqarmasi mulozimi Ozodlik bilan suhbatda maktablarning faqat texnik xodimlarigina paxtaga chiqarilayotganini aytdi. 8-chi sonli maktabning texnik xodimining eri olamdan o'tgan. Shu maktabda texnik xodim bo'lib ishlaydigan ayol uyida ko'rpa to'shak tikish ishlari borligini aytib, direktordan o'rniga eri chiqishini so'rab ruxsat so'ragan va mana shunaqa baxtsiz hodisa ro'y beryapti dedi Andijon viloyat xalq ta'limi boshqarmasi mulozimi. O'tgan yilgi paxta mavsumi paytida 10 dan ortiq odam halok bo'lgani haqida Ozodlik xabar bergan edi. Ozodlik terim jarayonidagi majburiy mehnat holatlarini kuzatib boradi.
favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing. O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari. Rasmiy bayonotlar va siyosiy qarorlarning xos tahlili. Mulozimlar va oddiy kishilar nuqtai nazari. Kun sayin tarix qatiga bitilayotgan Ozod arxivda. Ozod arxiv eshitirishlarni tungi va kunduzgi soatlarda. Ozodlik.org sayti, Ozodlik sayti, Aziasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida, YouTube sahifasi, TuneIn va boshqa radio ilovalarda tinglashingiz mumkin.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yicha qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Ey mashaq chol, Xorazm tarini, Hojixon Kamiljon xushxallarini, so'ravjiga xushxonlarini laski avjida bugun laski.
Tinglayotganingiz eshitirish Ozodlik radiosi arxividan. 2015 yil iyun.
O'zbekistonlik taniqli xonanda Feruza Jumaniyozova yana san'atga qaytib, Voy voy lazgi degan yangi musiqa albomini chiqardi. Bu albom qo'shiqchining 4 yillik tanaffusdan keyingi ilk ijodiy to'plamidir. Tele va radio kanallar hamda katta konsert zallari Feruza uchun hanuz yopiq qolayotgan bo'lsa-da, qo'shiqchi o'z ijodini davom ettirayotgani shoyon tahsinga loyiq deyishmoqda muxlislar. O'tgan yillarda bir necha marta litsenziyadan mahrum qilingan o'zbekistonlik taniqli xonanda Feruza Jumaniyozova litsenziya olib, yana ijodga qaytib, yangi musiqiy albomini chiqardi. Bu haqda Feruza Jumaniyozovaning onasi Zuhra opa ozodlikka ma'lum qildi.
Feruza taza albom chiqardi hozir, voy oilasiga degan. Bugun kecha chiqdi. Taza albom MP3 chiqardi. Endi xudo xohlasa video albomini chiqaryapti.
Suhbatdoshga ko'ra, Voy voy lazgi deb nomlangan yangi albom Xorazm xalq qo'shiqchiligi ruhidagi qo'shiqlardan tarkib topgan.
Voy voy lazgi ne aytaman, emasaqsa Xorazmni torini deydi. Kamiljon, Hojixon, Oshiqon otlar aytiladi butun qo'shiqning boshida.
Endi internetda endi qo'yadilar internetda. Bizga uzr elimiz oqshom 60 dona disk berdilar bizlarga.
Suhbatdoshimizga ko'ra, bu yangi qo'shiqlarda Xorazm xalq musiqasi va xalpa qo'shiqlari zamonga moslab qayta kuylangan.
Yo'q, boshqa o'zgargan narsa umuman yozilgan, lekin shu Xorazmning nafasi bordan qo'shiqda.
Zuhra opaning aytishicha, Feruza Jumaniyozova televizorga chiqarilmasa ham, ijod qilishda faol davom etmoqda.
Feruza ijodlarini qilib turibdi, xudo shukr. Ishga topibdi, televizorga chiqmasam, kliplar ham aytib turibdi, ashulalar ham qilib turibdi, shukr xudoyima. Hammasini aytib turibdi.
O'zbekistonlik taniqli xonanda Feruza Jumaniyozova O'zbek Nova Estrada birlashmasini rasman ogohlantirmasdan Tojikistonda konsertlar bergani uchun o'z vaqtida litsenziyadan mahrum etilgan edi. Bu yil litsenziyasini qaytarib olgan qo'shiqchi Tojikistonga to'ylarga borib turibdi. Nima ham qilamiz, tirikchilik, deydi Zuhra opa.
Endi boradi to'ya, uka bormi iloji yo'q, tirikchilik. To'ya boradi, bormasa bo'lmaydi.
Zuhra opaning aytishicha, Feruza Jumaniyozova doimo O'zbek Nova Estrada birlashmasini rasman ogohlantirib, Tojikistonga va boshqa mamlakatlarga konsertlar berish uchun borgan, negadir aytib ketsak ham baribir muammo chiqaveradi, deydi Zuhra opa.
Aytib ketganimiz.
Bundan 10 yil oldin butun O'zbekiston sahnalarini larzaga solgan Feruza Jumaniyozova bir muddat ko'rinmay ham qolgan edi. Qo'shiqchining onasi bu holatni uning turmushga chiqib oila qurgani bilan izohladi.
Endi ayol kishi oila qurishi kerak, farzandli bo'lishi kerak. Xudoga shukr, farzandli bo'ldi, oila qurdi, to'yi bo'ldi. Yaxshi bilan yuribdi-ku, Xudo xolosa. Hammasi yaxshi bo'ladi. Sog'liq bo'lay.
Ijtimoiy tarmoqlarda Feruza Jumaniyozovaning Isroilda bergan konserti keng tarqalgan. Bu konsertda Feruza Jumaniyozova xipcha bel sohib jamoli emas, balki bo'liqqina ayol sifatida ko'ringan. Muxlislar esa Feruzaning qo'shig'ini emas, balki qancha tosh bosishini muhokama qilishgan. Zuhra opaning aytishicha, farzand ko'rish paytida gormon dorilar ichgani uchun Feruza Jumaniyozova birdan semirib ketgan.
İzrail'de de kendilerde doğan vakları edin. Sen indi Kudaya şükür bir saçadı. Üzüne geldi hazır. Yakşı buldu Kudaya şükür. Üzüne aldı ki aklına kaçtı. O aklında semiz aklında vardı.
Hazır. Oraklap ketdi, qamchidek xipcha bel bo'ldi, deya kuladi suhbatdor.
Qamchidek bo'ldi, qamchi.
Endi bizga tarafni xotinlari o'sha semizlikka moyil, bir do'g'andan keyin irayib qolaveradi shu. Ya'ni nima deydi uni?
Eshittirish Ozodlik radiosi arxividan. 2015 yil iyun.
Taniqli kinoaktyor, o'zbek kinosida Otabek rolini o'ynagani bilan tanilgan O'lmas Alixajayev Ozodlikning chodir xayoli mehmoni bo'ldi.
Endi o'tgan hayotlar muborak bo'lsin. Ayyom kunlar, sog'-salomat bo'lishsin. Hamma yoqda tinchlik bo'lsin. Tinch totuv yashaylik. Mana shu mening niyatim.
Endi mana oradan shuncha yil o'tdi. Mana shu Olovli yo'llar filmi yoki O'tgan kunlar filmini suratga olinganiga oradan ancha yillar o'tdi. O'rtada shuncha katta-katta filmlar qo'yildi. Mana Schwarzenegger deymiz, boshqalar, mana blokbasterlar, Hollywood ishlagan. O'shalarning kinolarini ko'rib-ko'rib odamlar baribir ham sizni eslashayotganini nima deb izohlay olasiz? Buni nimaning dalolati?
Endi baribir men o'sha davrlar bo'lgan bo'lsa ham biz artistlar uchun yaxshi davrlar edi. Chunki yaxshi ssenariylar yozilar edi. Yaxshi tematik tomondan narsalar qo'yilar edi. Keyin qanaqadir bir o'sha paytlarda sinovdan o'tardik-da. Ham ssenariylar, ham artistlar, har bitta rolga sinovdan o'tirlardi. Hozir casting deyishadi. Sinovdan o'tishardi. Bitta rolga
proba deyishardi o'sha paytda.
Ha?
Proba deyishardi menimcha o'sha paytda.
Proba, kino proba deyilardi.
Kino proba.
Masalan, mana shu o'tgan kunlarga ham bir 60 dan ortiq odamlarni taklif qilishgan edi. Mana casting qilib, kino proba qilib, ularning ichidan men yutdim. Hamza obraziga mana Olovli yo'llarda ham juda ko'p bir 3 oy artistlar qilib chiqdirishgan. Lekin sinovdan, kino probadan men o'tganman. Baxt mani tomonda ekan. O'tdim, 10 yil mana shu kino ustida ishladik. Albatta ko'p yillar o'tib ketdi. Hozir bunaqa ssenariylar yo'q. Menga savol berishadi, nega hozir o'ynamaysiz kinolarda? Men aytadanki, yo'q, pichoqqa aylanadigan material yo'q. Ssenariylar yo'q. Shuning uchun men kinoda hozir mutlaqo o'ynayotganim yo'q. Hattoki men aytganman, bitta jumanda men aytganmanki, sizlar shunaqa bir narsa yozinglarki, masalan, men o'ynasam, men tekinga o'ynab beraman deganman. Bizga o'xshagan, menga o'xshagan artistlar ochmiz. Yaxshi materialga, yaxshi tematikaga, yaxshi dramaturgiyaga. Rejissyorlar ham bor. Lekin hozir nagadir shu materiallar bo'lmayapti, paydo bo'lmayapti.
O'z vaqtida o'tgan kunlar filmini Yo'ldosh aka Azamov ikkita seriyaga yetadigan material qilib suratga olgan ekan, lekin o'sha Goskinon talabi bilan bir seriyaga tushirilgan ekan. Siz afsus qilinadigan joylaringiz qayerda, o'sha kinoni qayeri kirmay qolgan?
Albatta, o'sha paytda bu biz olgan kinomiz ikki seriyali bo'lish kerak edi. Lekin o'sha paytda bu Moskvani zakazi bo'lgani uchun ular pul bergan yo'q ikki seriyaga. Pul berishmadi. Bo'lmasam ikki seriya bo'lardi, talab ham qildik. Mana anaqa boshliqlarimiz ham talab qildi ikki seriya qilaylik deb. Pul bergan yo'q, sizga bir seriyalik pul ajratilgan xolos deb. Lekin menimcha baribir bir seriyalik bo'lsa ham mustahkam chiqqanda, ispatli chiqqan. Albatta unaqa artistlar, unaqa truppa hali juda yaxshi truppa o'ynaganda, brigada artistlardan. Abbos Bakirov, Rahim Pirmuhammedov, Hamza Umarov, Maryam Yakubovalar, Hamidulla Narimonov, hammasi xudo rahmat qilsin, juda zo'r o'ynashgan. Juda zo'r. Menga ham katta yordam berishgan. Yo'ldosh aka o'zi Azamov. Chiqilib, o'sha davrlarni eslasam, men o'zim baxtli deb hisoblayman. Shunaqa odamlar bilan birga ishlab, o'ynab, shunaqa obraz yaratganimizga.
Mana kino rassomlar bilan gaplashsangiz, aytishadiki, aynan mana shu o'tgan kunlar filmida liboslar aynan tarixiy makonga, tarixiy sharoitga mos qilib tanlangan. Juda tarixiy ishonchli, ya'ni dostoverniy degan so'zni ishlatishadi, deyiladi. Bugungi kundagi nuqsonlar fonida nima deb o'ylaysiz? Mana shu nima uchun bunchalik e'tibor berilgan tarixiy aniq bo'lishiga, mana shu kiyim liboslarni?
Endi bu narsa juda muhim narsa. O'sha paytda xudojnik Abdullayev edi. Juda ham zo'r xudojnik edi. Albatta o'sha tarixiy tomonlarda juda ham ahamiyat berilardi. Uni ustiga anaqa bor edi, Xo'ja Ahmad xudojnik. Uni ham xalq xudojniki. Hattoki menga iltimos qilishardi. O'lmasjon, siz oyoq kiyimingizga ham qarayvering. Kinoda tushgan oyoq kiyimingizga. Poshnalaringiz doimo tekis bo'lsin. Qayilib ketmasin. Yurishingizga xalaqit beradi. Ekranda yurishingizga ham xalaqit beradi. Deb juda shunaqa mayda shunday narsalarga ham ahamiyat berilgan edi-da. Shuning uchun kiyimlar ham, urf-odat ham, hamma narsa joyiga qo'yilgan. Mana ko'p odamlar bir narsaga ahamiyat beradimi, bermaydimi? Hali onasi Otabekdan onasi, otasi Yusubbek hoji aytadiki, o'g'lim, biz sizni o'ylantirib qo'ymoqchimiz degan sahnasi. O'shatda oldin ona bilan o'tiradi, gaplashadi, keyin otasi kirib keladi. Otabek shu sahnada chordana qilib o'tirgan. Chordana qilib. Otasi kirgandan keyin chordanadan turib, tiz cho'kib o'tiradi. Chunki ota ulug'. Mana mayda, maydagina narsa, lekin shu ham bir ahamiyatga ega bo'lib qolgandi. Qarashda, yurishda, gaplarda hamma narsaga ahamiyat berilardi.
O'lmasa-ki, mana shu kinoda siz nihoyatda xushmuomila, odobli bir o'zbek farzandini gavdalantira oldingiz. Lekin sizni bilganlar aytadiki, o'lmasa-kani yurish turishi bu g'aribcha, ya'ni yurish turish yoshligingizda shunaqa tarbiya olganmisiz, ya'ni o'zbekcha odob, axloq, xushmuomalalik, mana mulozamatlar.
Endi nima desammikin? Men o'zbek oilada o'sganman. Endi ota-onalarim menga shunaqa tarbiya bergan, qarindoshlarimiz albatta yoshlikda uncha ahamiyat bermagan bo'lsam ham, lekin baribir men shunga erishmoqchi bo'lganmanda. O'sha otalarga qarab, buvalarga qarab, yaxshi nuroniy qarindoshlarimiz bor edi. Ularning yurishi, turishi hammasi chiroyli edi. Juda men havas qilardim shularga. Balki o'shalardan o'tgandir, balki o'zi qonda bordir. Kim biladi? Biz Alixo'ja biz-ku.
Ha, shunaqa Xo'ja avlodidan. To'g'ri. Endi mana
o'zi Ali Hoji bo'lish kerak edi. Biz Ali Xaljayev deb qo'ygan Ali Hoji bo'lish kerak.
Tinglayotganingiz eshitirish Ozodlik radiosi arxividan. 2015-yil iyun.
Mana oldingda oqqan suvni qadri yo'q dedi. Men o'zim bir kinorejissyor bilan gaplashganman. 91-yilda Xivada italyan kinorejissyorlari Chingizxon filmidan ba'zi parchalarni suratga oldi. O'sha yerda Murod Rajabov suratga tushdi, Yoqub Ahmedov suratga tushdi, yana bir ikkita artistlar. Va mana shu kinorejissyor aytdiki, bu mutlaqo professional artistlar, juda qoyil maqom dedi. Ingliz tilidagi tekstlarni yodlab olish tezgina va ichki sokinlik bilan juda yaxshi o'ynashayapti degan fikrni aytgan, tasannolarni aytgan. Biz o'ylardikki, hamma yaxshi artistlar g'arbda degan fikr bor edi-da. O'sha paytda, ya'ni Sovet ittifoqining ichida. Ya'ni sizni mana shu o'sha paytdagi aktyorlar ansambl haqidagi fikrlaringiz qanday? Ya'ni
men
jahon standartlariga to'g'ri kelar ekanda mana bu nimani gapidan iqtibos keltiryapman. Italyan kinorejissyori Chingizxonni suratga olgan.
Aka, men mana shu bu ham juda ham murakkab problema. Biz o'qiyotgan paytimizda biz umuman san'atga kirib kelayotgan paytimizda san'atni arslani bir maktabi bo'lardi-da. Men mana o'z kasbdoshlarimga aytamanki, nolimanglar. Sizlar Shukur Burxon degan artistlar bilan o'ylagansizlar, birga o'tirib choy ichgansizlar. Razo Hamrayev, Obid Jalilov, Olim Xo'jayev, bular juda ham buyuk artistlar edi. Biz ularga qarab orqasidan erishardik, biz shularga yetaylik deb ishlardik. Institutda ham, teatrda anaga praktika o'tardik, o'shanda ham ular bizga o'rgatar edi. Shuning uchun bizada o'sha Yoqubjonda ham, Murod Rajabovlarda ham, bizning yoshimizga artistlarimizda bizda maktab bor. Hozirgi yoshlarda afsus bu maktab ko'rinmaydi. Bilmadim. Yo o'zlari xolamaydimi, yo o'sha hozirgi kinoda ekranda televizorda beradigan kinolarga qarab o'sha o'ynashyaptimi? Lekin maktab sezilayotgan yo'q.
Bo'lmasa-ki, endi mana 1910-yildan nari tarafni qarasak, teatr tajribasi yo'q-da bari bizada. 1910-yilda mana Turon gruppasi ish boshlagan, ya'ni juda ham yosh-ku maktab, ya'ni yosh bo'lsa ham tezgina samara bergan ekan. Ya'ni sizning ustozlaringizni ham ildizlari juda uzoqqa bormaydi-ku. O'zbekistonda teatr san'atining tarixi katta ming yillarga bormaydi-ku, masalan. Shu qisqa vaqt ichida o'rganib katta natijalarga erishishni ma'nosi nima ediki, mana bugun nolayapmiz biz. Artistlarimiz yaxshi o'zini usholmayapti. Baskinalik ko'rinadi ko'pincha, unaq tanqidlar bor. Buni boisi nima? Ya'ni ularni ham maktablari juda uzoq davom etmadi-ku, ya'ni qisqa vaqt ichida, masalan, Shukr akalar nimaga erisha oldi? Ya'ni Otellonni o'ynab, nimani Shakespeare'ning asarlarini o'ynash darajasiga, Hamlet darajasiga yetishdi.
Endi siz gapingiz to'g'ri. Hozirgi yoshlarga o'rganishga ham qiyin. Lekin afsus deyapman, biz yaxshi paytda, yaxshi davrda tarbiya olib o'sgan ekanmiz. Mana shu ustozlardan, hattoki ularga shogird bo'lib, mana Shukur Burxonni yonida 8 yil yurdim. 8 yil shogird bo'lib yurdim. Shukur Burxonov yonida. Bular bu narsalarni ta'siri bor albatta.
Endi mana o'lmasak shu yerda bir savol. G'an aka Azamov bilan bir suhbatlashganimizda Xudo rahmat qilsin u kishini aytdiki, Shukur Burxonovda bir qanaqadir avtoritarizm bor. Juda o'zini kuchli baland tutadi va zaifroq artistlarni biroz ezib qo'yishi mumkin degan bir e'tirozni bildiruvdilar. Ya'ni avtoritarizm.
Bilmayman. Men G'an akamni yaxshi bilardim, Xudo rahmat qilsin ularni ham. Lekin Shukur Burxonov nima deydi? U odamda mas'uliyat bor edi-da. U o'ynagan rollarni men qanday qilib yomon o'ynayman bu rolni? Men buni zo'r o'ylashim kerak deb shunaqa deydi. Hech lekin bunaqa katta-katta manmanli avtoritarizm degan narsa yo'q edi. Balki ularga shunaqa tuyulgandir. Chunki G'an akam albatta boshqa artistda, u komik jihatdan artist. Shukur Burxonov tragik artist. Balki unga shunda tuyulgandir. Lekin oralarida sovuq tushgan yo'q. Juda anaqalari yaxshi edi muomalasi. Bilmadim, Shukur aka
vajohat haqida gapirdingiz. Shukur akaning vajohati bor edi, kuchli bir vajohat, monumentalni degan ma'noda.
Albatta, sovuq bor edi. Sovuq bosar edi. Ularni yurishi, turishi, ovozi kichkinagina bir karishga o'xshagan ko'zlari bor edi. Sahnaga chiqqandan keyin shu kichkina ingichki ko'zlar shunaqa ochilib ketardi, shunaqa o'ynardiki, dahshat. Juli Sezarlarni o'ynaganda biz hammamiz qotib qolardik. Jizitardi yuragimiz o'ynayotgan Shukur Burxonov o'ynayotgan paytda. 100 martalab bitta spektaklni ko'rardik, o'rganardik.
Olovli yo'llar kinofilmini suratga olingan paytda Hamza Hakimzodaga bir qarama qarshi bo'lgan bitta rol bor. Umidbek degan jadid roli.
Ha, Umidni o'ynagan artistmi?
Ha, Umid roli bor, ya'ni jadid roli, ha, Umid. Ha, buni demak artist bo'lmagan odam o'ynagan, rassom, ya'ni u kishi rassom, kino rassomi Shavkat Abdusalomov.
U Shavkat Abdusalomov degan rassom, lekin bir umr kinoda ishlab kelgan rassom. Faqat bizani kinoda o'ynagan yo'q. U bir 10 ta 15 ta kinolarda o'ynagan. Lekin artistlik anaqasi bor, talanti bor Shavkat Abdusalom, lekin juda ham yaxshi o'ynagan, juda yaxshi o'ynagan. Endi rejissyorlar ham sezadi-da, biladi. Ba'zi vaqtda shart emas artist. Ilgari ham mana artist emas odamlar bosh qahramonning rollarini o'ylab kelgan-ku. Odamda o'zida bo'lish kerak, odam o'zida bo'lsa albatta bu baribir chiqadi, ekrandami, teatrdami, sahnadami. Talant bo'lsa albatta chiqadi.
Bo'lmasa aka, sizni ko'p odam taniydi. Ancha mashhur Sovet Ittifoqi degan mamlakatni katta bir mashhur kino san'atkorisiz, kino arbobisiz. Bugungi kundagi ahvolingiz qanday? Bunaqa mavqedagi
Alhamdulillah, Xudoga shukr, bugungi men pensionerman. Pensiya chiqqanman. Pensiya olyapman. Meni 3 bolam bor. Hammasi ishlayapti, meni ham boqayapti. Menda 5 navaram bor. Mana bitta navaram yonimda, ota Otabek. Men bilan birga turadi mana shu uyda. U mani jonim.
O'lmas aka,
eshityapman.
Nimaga sizga shu o'lmas deb ism qo'yishgan, ya'ni biror bir irim qilishganmi tug'ilgan paytingizda?
Endi buni ikkita tomoni bor. Men 41-yil tug'ilganman-ku, 30-iyunda. Meni birinchi ismim o'zi Mustafa edi. Dodam otlari Safo, buvimlar menga Mustafa qo'yishgan. Frontga xat borgan dodamga, shunaqa o'g'il ko'rdingiz, otini Mustafa qo'ydik. Dodam qurshovda qolib ketgan ekan. Xullas kalam, qurshovdan chiqib 6 oydan keyin xatni olgan ekan. Men o'sha 6 oylik bo'lganimda butun o'sha yerda birga o'sha urush qilgan qo'shnilarimdan o'qib, hatto shunaqa o'g'il ko'ribman, yarim yil bo'pti, otini Mustafa qo'yishibdi desa, bolalar aytibdiki, nega unaqa ism qo'yibsizlar, unaqa ism qo'yish kerak emas edi, boshqa ism yo'q edi, nima ism qo'yish kerak? Mana biz qurshovdan chiqdik, o'lmasdan qoldik, otini o'lmas qo'y, bormi shunaqa ism? Bor, o'lmas qo'yiladi. O'shandan keyin xat kelgan oyimlarga, o'lmas qo'yinglar deb o'lmas qo'yishgan.
Yaxshi niyat, mana Xudoga shukr. Tushundim. Endi o'lmas aka, sizni bizni avlodimiz 60-70 yillardagi kinolarni ko'rib, mana Tarkovskiyni ko'rganmiz, Nikita Mixalkovni, Kanchalovskiyni, boshqa kinolarni ko'rganmiz va nimagadir o'sha hind kinolarini sal bo'lsa ham maishiy ma'noda biroz mavqei pastroq degan fikrda bo'lganmiz. Va bugungi kunda O'zbekistonda mana shu hind kinolariga taqlidan shu mavzu jihatdan zaif filmlar olinayotgani, maishiy mavjudagi filmlar olinayotganiga sizni bir shakllangan munosabatingiz bormi?
O'zi hind madaniyati bizaga yaqin bo'lgani uchunmi? Baribir ta'siri bor albatta. Bu faqat kinoda emas. Kinoda ham bor, musiqada ham bor, estradada ham bor. Bu narsa o'tib ketsa kerak. Men shuna mana hozir vaqt shunaqaki, davr shunaqa kelyaptiki, ular ko'p tahlil qilishadi, lekin menimcha bu ham o'tib ketadi. O'tib ketadi. Tushuntira oldimmi?
Tushundim. O'lmasaka katta rahmat sizga. Salomat bo'ling. Hamma tinglovchilar nomidan sizga tashakkurlar aytamiz. Ozodlik tinglovchilari nomidan.
Rahmat. Sog' bo'lsin hamma. Hammalar sog' bo'lsin.
Ko'hna tarix shodasida bitta marjon o'zbegim. Mamlakat tashqarisida yashayotgan o'zbeklar turmushining turli qirralarini yoritadigan dilxiroj sahifasi.
Tinglayotganingiz eshittirish Ozodlik radiosi arxividan. 2015-yil, iyun.
Afg'oniston o'zbeklari mahalliy qo'shiqchiligi o'ziga xos yo'nalishga ega. Do'mbira mamlakat o'zbeklari mahalliy musiqasining asosiy cholg'u asbobi sanaladi. Darvoqa Afg'oniston o'zbeklari mahalliy musiqasi ohanglari do'mbira torlaridan yangraydigan ohang bilan boshlanadi. Mamlakat o'zbeklari qo'shiqchilariga turachilar ham deyiladi. Ular ijro etadigan qo'shiqlar nazmlarining ijodkorlari ham ularning o'zi bo'ladi. Afg'onistonlik mahalliy turachilar qo'shiqlari matni darvoqa oldindan tayyorlangan nazmlar emas albatta. Qo'shiqchilarning o'zlari filvadoha, ya'ni o'sha onning o'zida 7 hijolik to'rtliklar ijod etib, ohang qobig'iga kirgizib qo'shiq ijro etadilar. Afg'onistonlik o'zbek folklorshunos Fayzulloh Qardoshning ta'kidlashicha, mamlakat o'zbeklari mahalliy qo'shiqlari turli ohanglarda ijro etiladi. Mazkur ohanglar o'z nomlariga ega.
Afg'onistonlik mahalliy o'zbek qo'shiqchilar uzoq o'tmishlardan beri ijro etib keladigan qo'shiqlar o'ziga xos nomlarga ega. To'rajon, Makaylik, Jo'raqo'zim, Galabog', Kamol Kamol eng mashhur qadimgi ohanglardan. Garchi keyingi yillarda mahalliy qo'shiqchilar va damburachilarimiz yangi ohanglar ham ijro etganlar. Misol uchun Qaysoriy va Qosimboy ohanglari ana shu yangi ohanglardan sanaladi.
Atrof hududlarda yashaydigan afg'onistonlik o'zbeklar eng ko'p yoqtiradigan va eng ko'p tinglaydigan musiqa turachilar va do'mbirachilar ijro etadigan mahalliy qo'shiqlar sanaladi. Asosan qishloqlarda o'zbeklarning to'y tomoshalari mahalliy qo'shiqchilar ishtirokisiz o'tkazilmaydi. Ayrim hollarda turachilar o'zlari do'mbira chalib qo'shiq aytadilar. Ozodlikning chodir xayoli uchun Kobuldan Olim Ko'hkan.
Ch Sodir xayol ozodlikning madaniyat burchagi.
Portret bir qo'shiq tarixi, Dilxiroj, Pamparayra sahifalarida o'zbek san'atkorlari haqidagi hikoyalar o'rin oladi.
O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari, rasmiy bayonotlar va siyosiy qarorlarning xos tahlili, mulozimlar va oddiy kishilar nuqtai nazari, kun sayin tarix qatiga bitilayotgan Ozod arxivda. Ozod arxiv eshitirishlarni tungi va kunduzgi soatlarda. Ozodlik.org sayti, Ozodlik sayti, Aziasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida, YouTube sahifasi, TuneIn va boshqa radio ilovalarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikda millat taqdirini o'zgartirgan shaxslar va voqealar silsilasini yodga olamiz. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.